pataisa, tai šaudīšies tagad, teicu, kurās varēs zāpišies. Kas tā stari, kad divi nav padevušies, jā, nu, pirmiem ir nolekuļu zemē. Nu, tikai tā, ka būs kā ņēc, un tā vismaz stāsta. Tā kā visādi, mēs sakam, pēc, kā beigām tā jau te, tam jau atsabāks mājā te jūniem vītinājies. Septiņi vai tie uzgāju, un tad viņi tur atkal tos signālus vēlcīt uz zem, vai kā tur var nāk. Ir tā kā gājām tam viņu dzīvuši. Un pirmā medos tāds, māja bijuši, un tāpēc tam jau uzcāt šī tā māja. Jaunākas te, nu tāds iedzīvumāja, kas ir bijis te. Te bija viena, nu tas bāks, galvenais uzraugs, kā teikt, jā. Un tā vēl bija tāda tehnika arī, kas man tāda mainījās. Un tāpēc plakam bija tāda tehniskā, kur bija dīzels iekšā, elektrika nav. Vaļā, un, nu, te saka, pienāc, kā tā Maskavkās, tur bija pa jūta gājkā, bet arī pārtais. Tad arī pa laikam bija tāds žurnāl kādreiz, tai arī tad jau rakstīja, pa laikam bija jāzina, kā viss, vai viss kārtībā, vai viss kas. Tad es vēl atceros, ka tāds māziņa, ka viņa vēl bija tādā prožektors, tas, ko viņa tur pa jūnu lai, tā kā 3-4 km varēja jūrā redzēt, un bagās stāstīt. Un tad uz Jaungā, tajā Ziemassvētku stāsts nesvinēja uz Jaungā, nu, tā kādreiz tad viņa to stāsta, lai te tā pārta jau, tas jau bija, tāpēc tu vēl izveidot arī te kaut kur tādu atpūtas vietu, nu, tur tas viss, nu, ko te viņš stāvēs, pārtaisīs. Līdz cilvēki mazos paskatās kaut tādu, nu, tātad uz kuģiem jau arī tas GPS viss ir iekšā, bet te arī vienreiz švāģers arī brauc uz kuģi, nu, uz veskuģi te patās, kas ir tā, gaiņa. Nē, tāds šitāds funtīgs laiks, miglukas bijis, un motors bija apstājies, un pēc tam prilējuši atkal, un nekas nerāda vairs te, ne aparatūri, kas bijuši. Un tad bijuši arī braukši nengurs puses uz šito puses, un tad skaties, kur bāk. Un tad pēc bāks, tad apmēram atkal gājuši uz osmu, no tādu miglu, kā kādreiz nodara arī, nu, lai gan reti, varbūt iznāk. Bet ar visiem GPS-iem iet, kur bija, kur izbrauc, lielais liners malā. Tā kā bijuši arī kādreiz, tāds atkal bija savs laiks, savs, viss, nu redz, viss atkal iet. Kas tad tos viņam varbūt pēc simt gadu, varbūt tā kā viss nāks apakaļ. Ar lampām.